чертог смерті. Третього дня, після подій, описаних у попередньому розділі, ми рушили в дорогу. Стемніло, коли ми розташувалися на відпочинок біля підніжжя трьох чаклунів, так називалися три гори, що утворювали трикутник, біля вершини якого закінчувалася велика дорога царя Соломона. Нас супроводжувала Фулата, вона подалася з нами переважно через Гуда, Інфадус, Гагула і загін слуг та охорона. Гагулу несли на ношах, і звідти весь день долинало її бурмотіння і лайка. Гори, або точніше три гірські вершини, що виникли внаслідок якогось геологічного суву, як я вже згадував, були розташовані у формі трикутника. Одна вершина була праворуч від нас, друга – ліворуч, а третя – прямо перед нами. Ніколи я не забуду видовище, яке постало перед нашими очима вранці наступного дня, коли ми побачили ці три верхів'я, осяяні промінням сонця. Високо-високо над нами здіймалися до гори їхні снігові вінці. Там, де кінчався сніговий покрив, гори були пурпурового кольору від суцільних заростей вересу. Такого ж кольору були і порослі вересом торф'янисті болота у видолинках на схилах гір. Простісінько перед нами, як біла стрічка, пролягала велика дорога царя Соломона, кружеляючи до підніжжя середньої вершини, що знаходилася десь за 5 миль звідси. Там дорога закінчувалася. Важко описати величезне хвилювання, що охопило нас того ранку. Нехай краще читач сам спробує це уявити. Адже нарешті ми наблизилися до таємничих копалень, які 300 років тому були причиною трагічної загибелі не лише старого португальця, але й його бідолашного нащадка, а також, як ми припускали, і брата сера Генрі Джорджа Куртіса. Чи випаде нам після всього, що довелося зазнати, краща доля? Їх спіткало лихо, як прокаркала ця стара відьма Гагула. Може, і нас чекає те саме? Так чи інакше, коли ми долали останній відтинок чудової дороги, я не міг подолати відчуття забобонного страху і гадаю, що те ж саме відчували Гуд і сер Генрі. Близько 1.5 години ми крокували дорогою з-поміж заростей вересу. Нетерплячка гнала нас так хутко, що люди, які несли ноші з Гагулою, ледве встигали за нами, а пронизливий голос старої увесь час вимагав, щоб ми зупинилися. «Ох, обережніше, білі люди!» – верещала вона, виставляючи свою страхітливу зморщену пику за завісок, втупивши в нас пильний погляд своїх палахких очей. «Навіщо так поспішати на зустріч загибелі? Гей ви, шукачі скарбів!» І вона захихотіла своїм огидним сміхом, від якого по моєму тілу завжди пробігали холодні мурахи. На якийсь час цей сміх охолодив наш запал. Проте ми наполегливо рвалися вперед. Нарешті ми побачили просто перед собою велику заокруглену заглибину з пологими схилами, яка мала до дна не менше, ніж 300 футів і більше, ніж півмилі довкруж. «Ви, напевне, здогадуєтеся, що це таке?» – звернувся я до сера Генрі і Гуда, які з подивом заглядали в це величезне воронкоподібне заглиблення. Вони заперечно похитали головами. «У такому разі мені ясно, що вам ніколи не доводилося бачити алмазних копалень в Кімберлі. Можете бути певні, що це і є алмазні копальні царя Соломона. Дивіться сюди», – сказав я, показуючи на твердий блакитний намул, який виднівся подекуди з-поміж трави і чагарника, що покривав схили. «Це типова геологічна формація. Я переконаний, що якби ми спустилися до середини, то знайшли б алмазоносні трубки, заповнені магмою кімберліту або брикчією. Брикчія – гірська порода, що складається із цементованих решток осадкових або вулканічних порід».